Europa Liberă în direct. La microfon,
Radu Stănescu
și Oana Serafim. Câteva mii de pușcași marine americane au pătruns în orașul Tikrit, preluând controlul asupra orașului. La Bagdad au apărut patrule mixte formate de polițiști și militari americani.
Istoricul britanic Timothy Garton Ash declară Europei Libere că în perioada postbelică din Irak, lecțiile învățate după prăbușirea comunismului în Europa Centrală și de răsărit ar putea fi utile.
Președintele României pledează la Sofia pentru îmbunătățirea relațiilor economice între cele două țări.
Siguranța națională versus siguranța individului, tema unei dezbateri organizate de Fundația Horia Rusu.
Și dacă vă este sete de cultură, o soluție ar putea fi o seară la Clubul Prometeus din București. Câteva mii de pușcași marine americane au preluat astăzi controlul asupra localității Tikrit, locul de baștină a lui Saddam Hussein și locul în care se aflau cei mai mulți susținători ai regimului său. Agențiile internaționale de presă relatează și despre capturarea fratelui vitreg al lui Saddam Hussein, plasat pe locul 51 pe lista celor 55 de irachieni cei mai căutați. La Londra, premierul Marii Britanii, Tony Blair, răspunde întrebărilor opoziției despre situația din Irak.
This is the time for this house, not just this government, or indeed...
Cheia strategiei americane depinde de precizia...
May God bless our country and all who defend her.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
Lucian Ștefănescu cu ultimele evoluții din Irak și în legătură cu Irakul.
Pușcașii marine americane au ajuns deci în centrul orașului Tikrit, orașul natal al lui Saddam Hussein, unde au ocupat palatul prezidențial și au început cercetarea clădirilor în căutarea punctelor de rezistență ale luptătorilor irachieni. Tikrit este ultimul bastion cunoscut al forțelor irachiene loiale încă lui Saddam. Purtătorul de cuvânt al comandamentului central american din Qatar, generalul Vincent Brooks, a anunțat că schimburile de focuri de azi de la Tikrit sunt singurele operațiuni de luptă semnificative purtate în ultimele 24 de ore în Irak. La Bagdad, câteva sute de polițiști s-au prezentat la posturile lor, răspunzând apelului forțelor americane, care au cerut funcționarilor din capitală să ajute la restabilirea ordinii în oraș. La Basra, al doilea oraș cămărime din Irak, poliția locală cooperează deja cu trupele britanice la păstrarea ordinii. Ministrul britanic de externe, Jack Straw, a declarat că există dovezi privind colaborarea dintre Siria și Saddam Hussein în ultimele luni și a cerut Damascului să-și schimbe atitudinea acum că regimul irachian a fost înlăturat de la putere. Jack Straw.
It's very important for Syria.
Este foarte important ca Siria să ia în considerare noua realitate și să facă în așa fel ca politica sa să reflecte această nouă realitate, a spus șeful diplomației britanice. Statele Unite au acuzat Siria că a furnizat echipament militar irakului și că mai recent a adăpostit demnitari irachieni fugitivi. Ieri, președintele american George Bush a spus chiar că Siria ar putea avea arme chimice. Siria a negat aceste acuzații, iar șeful Ligii Arabe, Amir Musa, a numit aceste acuzații drept de neînțeles și a avertizat că ele ar putea chiar agrava tensiunea regională. Musa a spus că efortul ar trebui acum să fie direcționat către rezolvarea problemei palestiniene. Ministrul britanic de externe, Jack Straw, a adăugat că nu știe cu siguranță dacă Damascul a dezvoltat sau nu arme chimice, precizând însă că nu există vreun plan de atacare a Siriei după războiul din Irak. Armata americană a confirmat prinderea uneia din frații vitregi al lui Saddam Hussein, potrivit unor relatări de televiziune, Vatban Ibrahim Hassan al-Tikriti a fost capturat ieri la granița cu Siria și predat forțelor americane. Saddam l-a demis în 1995 din funcția de ministru de interne, dar l-a păstrat de atunci încoace în funcția de consilier prezidențial. Al-Tikriti ocupa poziția 51 pe lista celor 55 de demnitari regimului irachian pe care Statele Unite doresc să-i captureze vii sau morți.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Imaginile ultimelor zile din Irak cu statuile lui Saddam prăbușindu-se, cu oamenii ieșiți pe străzi și distrugând portretele și afișele celui ce le-a fost conducător până mai ieri, i-au amintit și istoricului american Timothy Garton Ash despre prăbușirea comunismului în Europa Centrală și de răsărit. Într-un interviu cu colegul nostru Mark Baker, Timothy Garton Ash avertizează și asupra pericolelor perioadei de tranziție și a lecțiilor ce ar trebui învățate din experiența central și est-european. Un rezumat de la Iosif Klein Medeșan.
Timothy Garton Ash a început prin a mărturisi că evenimentele recente din Irak i-au evocat amintiri și trăiri din perioada revoluțiilor din Europa răsăriteană din 1989 și din cea a căderii președintelui iugoslav Slobodan Milošević în anul 2000.
Actually, I myself thought of 1989 or Belgrade.
Firește, când am văzut statuia lui Saddam prăbușindu-se, m-am gândit și eu la 1989 și la cele întâmplate la Belgrad acum 2 ani. Gartlaș este de părere că învățămintele trase în urma evenimentelor din Europa răsăriteană din anii deceniului trecut pot fi utile în reconstrucția Irakului. O învățătură importantă, crede el, privește tratamentul aplicat membrilor și colaboratorilor de frunte ai regimului Saddam Hussein. Ce-i de făcut cu aceștia? Trebuie ei judecați? Și dacă răspunsul la această întrebare e afirmativ, atunci unde să fie judecați? Timothy Gartlaș.
I think that there is now a body of experience which...
Cred că, din bogată experiență a Europei răsăritene, am putut învăța de pildă că procesele trebuie folosite cu mare economie. Eu cred că trebuie judecați de preferință la Tribunalul ONU de la Haga numai cei care au comis cele mai odioase crime politice, cei care au torturat, cei care au comis crime de război sau crime împotriva umanității. Gartlaș consideră negativă experiența unor țări est-europene de a judeca crimele totalitarismului în tribunale locale, cum a fost, de exemplu, procesul fostului lider comunist est-german Erich Honecker. Cea mai mare problemă, consideră istoricul britanic, a fost aceea că s-a încercat aplicarea legislației penale existente la judecarea crimelor hidoase și adeseori de natură specială comise de o dictatură brutală. Potrivit lui Gartlaș, o soluție mai bună ar consta în judecarea câtorva dintre cei mai mari criminali de către instanțe internaționale, după care celorlalți membri ai fostei conduceri să li se interzică ocuparea unor funcții importante în stat. El recunoaște că acest tip de epurare este deseori arbitrar, dar afirmă că alternativele, ai lăsa pe acei indivizi la putere sau ai judeca în tribunale locale, sunt și mai nesatisfăcătoare. Gartlaș subliniază că o altă problemă importantă o constituie soarta dosarelor secrete întocmite de guvernul irachian, de partidul Baas sau de serviciile secrete irachiene, unor persoane sau unor organizații. Prin însăși natura lor, aceste dosare conțin informații cu un caracter foarte personal și conținutul lor este adesea exploziv. În unele țări est-europene a existat tentația de a da publicității toate aceste informații. Potrivit lui Timothy Gartlaș, experiența arată că aceste dosare ar trebui puse la dispoziția publicului, dar accesul la ele trebuie controlat cu atenție de o autoritate independentă. De exemplu, aceste dosare ar putea fi folosite în procesul de verificare pentru ocuparea anumitor funcții, ceva similar sistemului lustrației folosit în Republica Cehă, dar acest sistem ar trebui aplicat doar unui număr mic de persoane. Punerea dosarelor la dispoziția publicului este, în general vorbind, o experiență pozitivă, dar cred că se poate învăța din greșelile făcute de germani și de alții, care au făcut dosarele prea accesibile. Consider că accesul la aceste dosare trebuie controlat cu foarte mare grijă de o autoritate independentă. Opinia mea personală este că lustrația ar trebui folosită numai în cazul unui număr relativ mic de persoane care ocupă funcții proeminente în viața publică. Cum ar trebui tratat însă partidul Baath, fostul partid de guvernământ din Irak? Un partid de stânga, socialist, care a fost deturnat de Saddam Hussein pentru a-i sluji interesele proprii. Ar trebui permis partidului Baath să participe la alegeri în Irakul liber? Timothy Gartlaș. Cred că este o întrebare foarte dificilă. În Europa răsăritană, partidele comuniste au supraviețuit și înfloresc astăzi ca partide postcomuniste. Înclin să cred că partidul Baath poate fi comparat mai degrabă cu partidul nazist german decât, să zicem, cu partidul comunist polonez. Înclin să cred că, sub un regim de ocupație, ar fi rezonabil ca partidul Baath să fie interzis, dar cred că nu ar fi rezonabil să se interzică membrilor de rând ai partidului sau chiar celor care au deținut funcții mici să participe la viața politică într-o nouă democrație. Cea mai importantă învățătură care poate fi trasă din cele întâmplate în Europa răsăritană în anii 1990 este aceea că, în condiții adecvate, societatea își poate reveni chiar și de pe urma unor lungi perioade de dictatură și represiune. Timothy Gartlaș crede că și societatea irachiană își va reveni probabil. El atrage însă atenția că multe vor depinde de profunzimea tensiunilor etnice în această societate și de modul în care aceste tensiuni vor fi ținute sub control și în cele din urmă atenuate. O variantă a postcomunismului european de care Gartlaș se teme este cea din Iugoslavia.
is this a new Yugoslavia? That's to say, are the ethnic political splits between...
Este oare Irakul o nouă Iugoslavie? Altfel spus, este dezbinarea etnică și politică dintre arabi și curzi sau cea dintre șiiți și suniți atât de profundă încât să le fie din ce în ce mai greu să susțină un stat unitar? După părerea lui Garton Ash, experiența Balcanilor ar dovedi că, în general, este mai bine ca statele să nu se dezmembreze, dar nu cu orice preț. Uneori, afirmă istoricul britanic, o soluție mai bună este cea a divorțului de catifea.
Mulțumesc, Iosif. Să reamintim că Timothy Garton Ash este profesor de istorie contemporană la St. Anthony's College din Oxford și autorul unor importante studii consacrate Europei Centrale și de răsărit, printre care Istoria Prezentului, Dosarul meu de securitate, Lanterna Magică, Fantomele Trecutului, volume traduse și în limba română în ultimii ani.
Un opozant proeminent al regimului lui Saddam Hussein este și liderul Congresului Național Irakian, Ahmed Chalabi, care s-a întors din exil cu câteva zile înainte de declanșarea operațiunilor militare. Într-un interviu acordat ieri BBC-ului, Chalabi a declarat că nu dorește să obțină nicio poziție politică în noul Irak, dar că, în opinia lui, cei care au reprezentat opoziția față de regimul Saddam merită să ocupe un loc important în viața politică actuală a Irakului, putând contribui la reclădirea democrației după decenii de dictatură. Chalabi crede însă că Partidul Socialist Baas ar trebui scos în afara legii și foștii membri de partid ar trebui să-și mărturisească public greșelile, pentru că astfel societatea irachiană să poată să depășească acest moment dificil. Cine este însă Ahmed Chalabi? Un răspuns în cotidianul Jerusalem Post de astăzi. Lucian Ștefănescu.
Mulți analiști politici și jurnaliști sunt de părere că Ahmad Chalabi, liderul irachian din exil, este în mare măsură creația unor neoconservatori americani, de tip Paul Wolfowitz sau Dick Cheney, scrie Max Zinger în Jerusalem Post. Tot el adaugă însă că acei analiști și ziariști se înșală. Chalabi ocupă un loc atât de important în discuțiile despre viitorul Irakului pentru că de 10 ani încoace a condus principala organizație a irachienilor care s-au opus lui Saddam Hussein și regimului Baas. Congresul Național Irachian a fost înființat de Chalabi în 1992 și a funcționat ca o organizație ce a integrat întreaga mișcare de opoziție irachiană menită să-l înlăture pe Saddam și să creeze un stat de drept federal în Irak. Congresul Național Irachian, continuă comentatorul de la Jerusalem Post, nu e o facțiune sau un grup special de interese care dorește binecuvântarea americanilor. Dimpotrivă, el a inclus de la bun început principalele grupări politice și etnice din Irak, partide kurde, grupul șiit Sairi găzduit de Iran, grupul royalist și multe altele. Adversarii organizației lui Chalabi insistă că aceasta nu e decât o grupare de exil. O opinie înșelătoare pentru că între 1992-1996 organizația a avut baza în nordul Irakului și a demonstrat că o grupare deschisă și o presă liberă pot funcționa într-un teritoriu arab și curd. Chiar și când a operat de la Londra, Congresul Național Irachian nu a fost doar o grupare de exil. În ciuda regimului opresiv al lui Saddam, lideri tribali irachieni și alte grupări tradiționale din interiorul Irakului au avut un contact activ cu membrii lor din afara țării. Puterea lui Chalabi, continuă articolul din Jerusalem Post, nu vine de la Wolfowitz sau Cheney, ci din exact acest sprijin larg de care el se bucură în rândul irachienilor, fie ei în exil sau din Irak, șiiți, suniți, curzi sau alte minorități. Dar, exact așa cum se bucură de un sprijin puternic din partea irachienilor din exil și din Irak, Chalabi are adversari care se tem de moarte, de posibilitatea ca el să devină lider al Irakului. Președintelui sirian Bashar Assad, la fel și liderilor din Sudan, Yemen și Libia, le e frică de Chalabi nu pentru că e șiit, ci pentru că e democrat, un om sofisticat și modern, care e în același timp profund arab. Le teamă că dacă un om ca Chalabi va conduce una din principalele țări arabe, asta va demonstra că țările arabe nu trebuie să fie neapărat conduse de regimuri autoritare, că ele pot avea o presă liberă, că pot respecta drepturile minorităților și că pot fi guvernate într-un mod care să promoveze dezvoltarea economică. Iată de ce Departamentul de Stat american îl vede pe Ahmad Chalabi și Congresul Național Irachian ca pe o forță destabilizatoare, în sensul bun al cuvântului, a sistemelor tiranice și închise ce domină lumea arabă, scrie Max Zinger în încheierea articolului din Jerusalem Post.
Ascultați Radio Europa Liberă. Este ora 18 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Radu Stănescu și Oana Serafim. Președintele României Ion Iliescu se află la Sofia, unde în cursul zilei a avut întrevederi cu președintele bulgar Gheorghe Pârvanov și cu premierul Simion de Saxa-Coburg-Gotha. Avem legătura directă cu Petiu Petkov, corespondentul nostru la Sofia. Bună seara, Petiu!
Bună seara!
Au fost abordate în întâlnirile de astăzi de la Sofia probleme de politică externă, s-a vorbit despre pozițiile comune ale Bulgariei și României în chestiuni de politică externă și regională?
Discuțiile între cei doi președinți și întâlnirea șefului statului român cu premierul Simion de Saxa-Coburg-Gotha au pus în evidență relațiile politice excelente determinate de scopul comun de aderare la NATO și Uniunea Europeană. În acest proces, Bulgaria și România participă ca parteneri care se ajută reciproc, ci nu în calitate de competitori. La conferință de presă comună, președintele Iliescu a declarat: ceea ce ne unește este mai important și mai puternic decât ceea ce ne-ar putea eventual situa pe poziții divergente. Printr-un dialog politic continuu și bine structurat prin cooperare bilaterală, dar și în cadrul instituțiilor internaționale, România și Bulgaria și-au creat o relație specială trainică, citat închis. Gheorghe Pârvanov a adăugat: fiecare țară trebuie apreciată în funcție de propriile realizări, ci nu de pozițiile sale față de una sau altă problemă internațională. Cei doi președinți așteaptă ca reuniunea care va începe miercuri la Atena va reconfirma decizia summitului de la Copenhaga privind continuarea procesului de extindere a Uniunii Europene cu Bulgaria și România. Ei consideră că decizia celor două țări de a sprijini forțele aliate în Irak a fost corectă și partenerii europeni care au criticat această decizie acum o înțeleg mai bine.
Petiu, putem vorbi și de rezultate concrete ale întâlnirilor de astăzi de la Sofia între președintele României și autoritățile de la Sofia?
Ion Iliescu și Gheorghe Pârvanov au constatat că relațiile economice bilaterale nu corespund nivelului relațiilor politice. Volumul schimburilor nu depășește 300 de milioane de dolari. 340 de companii bulgare au investit până acum în România și 21 de companii românești în Bulgaria. Construcția polului Vidin-Calafat va putea începe abia în anul 2004. În curând însă vor fi deschise noi linii de feribot și vor fi reduse la minimum taxele de trecere a graniței. Bulgaria și România vor colabora în construirea unui nou gazoduct prin care gaze iraniene vor fi tranzitate spre Europa Centrală. În legătură cu colaborare și concurență în domeniul energetic, Ion Iliescu a anunțat că Bulgaria sprijină crearea la București a unei burse energetice regionale, în timp ce România se pronunță în favoarea creării la Sofia a unui dispecerat energetic regional. Pentru prima dată, problemele mediului au lipsit din ordine de zi a dialogului la nivel înalt. Este un lucru pozitiv care se datorează închiderii primelor două reactoare ale centralei de la Cuzului, dar și a programelor comune de monitorizare a situației ecologice în zona de graniță.
Mulțumesc, Petiu Petkov, corespondentul nostru la Sofia. Vom reveni asupra subiectului în emisiunile serii.
La reuniunea prefecților organizată de către guvern la Brașov, care se desfășoară astăzi și mâine, s-a anunțat că în curând câțiva prefecți ar putea fi demiși. De la Poiana Brașov, Anca Lăutaru relatează.
În următoarele două săptămâni vor fi demiși câțiva prefecți. Declarația îi aparține ministrului administrației publice Octav Cosmâncă, aflat la Poiana Brașov, pentru a instrui pe prefecții din toate județele la un seminar privind profesionalizarea instituției prefectului. Cosmâncă nu a menționat însă numele acestora sau numărul județelor în care vor fi făcute schimbările. La întâlnirea din Poiana Brașov, Cosmâncă a făcut portretul robot al viitorilor prefecți care vor reprezenta guvernul din 2005. Aceștia trebuie să știe o limbă străină, să aibă studii superioare economice sau juridice, urmate de cursurile Institutului Național de Administrație Publică. Prefecții care vor fi numiți după alegerile din 2004 vor face parte din partidul care va câștiga alegerile. Ministrul Cosmâncă a pus în discuție în Poiana Brașov și tema regionalizării României. El a declarat că cele 8 regiuni de dezvoltare existente în România nu și-au făcut simțită prezența și că acestea ar putea fi înlocuite cu 18 până la 20 de județe. Întrunirea este moderată de ambasadorul Franței, Philippe Tien, și mai mulți experți în administrație publică francezi, care au arătat diferențele dintre instituțiile prefectului din cele două țări. Cosmâncă a declarat că există posibilitatea ca pe viitor România să adopte sistemul francez.
A relatat de la Poiana Brojov, Anca Lăutaru. Societatea civilă a lansat astăzi la simpozionul organizat de Fundația Horia Rusu un nou avertisment în legătură cu faptul că siguranța individului este amenințată în România de excesele legislative și operative ale apărării siguranței naționale. Liana Ionescu relatează.
Poate fi apărată siguranța națională fără imixtiunea brutală a serviciilor secrete în viața intimă a individului? Unde se oprește pericolul privind siguranța națională și unde începe abuzul celor aflați la putere? Putem lăsa siguranța noastră a simplilor cetățeni pe mâna unui guvern, a unui partid și a unor instituții, SRI, SIE, care s-au opus sistematic de conspirării foștilor ofițeri care au făcut poliție politică? Sunt numai câteva dintre întrebările la care au încercat să răspundă astăzi participanții la masa rotundă organizată de Fundația Horia Rusu. Iar răspunsurile bazate, pe de o parte, pe analiza proiectelor de lege privind siguranța națională înaintate de guvern și de către PSD, iar pe de altă parte, pe situația de criză din interiorul Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității, au fost în majoritate negative. Individul nu este în siguranță atâta timp cât telefoanele îi pot fi ascultate la comandă politică, vezi recentul scandal al interceptării convorbirilor telefonice ale unor personalități din Iași și cât proiectele de lege ale puterii privind siguranța națională acordă în continuare procurorilor și nu judecătorilor acest drept. Istoricul Marius Oprea a insistat asupra unui element care ar trebui să se regăsească în această lege, și anume o distinție foarte clară între siguranța națională a României de astăzi și siguranța națională așa cum era înțeleasă înainte de 1989.
Legea siguranței naționale este instrumentul de bază al serviciilor secrete. Atâta vreme cât această distinție nu este făcută, serviciile secrete vor continua secretizarea abuzivă, spun eu, a tuturor datelor, documentelor care privesc istoria comunismului în România și perioada comunistă.
Propunerea este cât se poate de îndreptățită, secretizarea abuzivă stând la baza întregii crize a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. În acest sens, participanții au sugerat soluții pentru deblocarea situației. Smaranda Enache a pledat pentru internaționalizarea problemei, Mona Muscă pentru soluția administrativă, să fie dați afară cei care nu vin la serviciu, Renate Weber pentru ample proteste ale societății civile. S-a vorbit și despre un dublu sigiliu al CNSAS și al SRI-ului asupra Arhivei Fostei Securități până la predarea ei completă Consiliului, despre acțiuni în justiție și publicarea listelor cu ofițeri din dosarele personale întocmite de securitate. Mihai Pelin a fost de părere că s-a ratat momentul Măgureanu pentru deconspirarea Fostei Securități, în timp ce Horia Roman Patapievici a subliniat că SRI a avut mereu aceeași poziție și dorință de a menține monopolul asupra Arhivei Securității și sub Costin Georgescu și acum sub Radu Timofte. În opinia lui Patapievici, nici publicarea listelor cu ofițeri de securitate prezenți în dosarele personale nu ar avea mare efect dacă nu va fi precizată și semnificația celor nume. Cine știa cine este Ristea Priboi înainte de declanșarea scandalului? Numai securiștii. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
La Chișinău, emisiunea Hyde Park a postului de radio Antena C este din nou în atenția autorităților. Viorica Zaharia.
Directorul postului de radio Antena C, Ion Bunduchi, a fost invitat astăzi la Procuratura Chișinău pentru a da explicații în ce privește difuzarea emisiunii interactive Hyde Park, în cadrul căreia mai mulți ascultători, intrând în emisie directă, exprimă opinii critice la adresa guvernării comuniste. Ion Bunduchi ne-a declarat că la Procuratura a răspuns la mai multe întrebări referitoare la oportunitatea difuzării emisiunii Hyde Park și la posibilitatea neadmiterii în emisie directă a persoanelor care critică actuala guvernare. Ion Bunduchi.
Mi-am expus în scris opinia că, de fapt, nu există nicio posibilitate tehnică de a contracara expresiile dure. Majoritatea covârșitoare, dar într-o singură emisiune intră cam câteva zeci de ascultători, majoritatea, zic, o fac la modul cel mai corect, discută civilizat.
Solicitat de noi, anchetatorul Procuraturii Municipale, Viorel Radețchi, care l-a interogat pe Ion Bunduchi, a declarat că acesta a fost chemat să dea explicații referitor la difuzarea emisiunii Hyde Park în cadrul unei anchete preliminare. Potrivit anchetatorului Radețchi, în următoarele zile, Procuratura va decide intentarea unui dosar penal împotriva postului de radio Antena C.
Viorica Zaharia a relatat de la Chișinău. Înainte de a ne lua rămas bun, Lucian Ștefănescu vă invită la un club bucureștean.
La parterul uneia din clădirile ce înconjoară blocul de la capătul Căii Victoriei din Piața Națiunilor, funcționa pe vremuri o alimentară. Zona, cum se știe, pare un decor de sfârșit de lume, decor dominat de etajele oarbe ale celor două turnuri neterminate de la începutul străzii Națiunile Unite, în care se amestecă reclamele colorate ale tehnologiei moderne și spiritualitatea suspectă ce curge supărător în urechile întregului cartier din difuzoarele folosite la slujba în bisericuța de dedesubt. O biserică demolată de Ceaușescu și reconstruită după 1989. Ceva mai încolo, fântâna la Hovari, mutată aici de pe cheiul Dâmboviței, și restaurantul Bucur, ca un conac boieresc cu poarta smulsă din țâțâni și acareturile scoase toate în curte. Acesta este decorul în care bucureștenii vin să privească la teatru, să asculte jazz, rock sau muzică simfonică, sau să participe miercuri la dialogurile Academiei Cațavencu sau ale României Literare. Alimentarea de care am pomenit la început s-a transformat în clubul unde se întâmplă toate acestea. Clubul Prometeus al Fundației Anonimul, un club care e o punere mai puțin obișnuită în practică a ideii de petrecerea timpului liber. Reclama, simplă și la obiect, e eficientă. Ție sete de cultură? Noi avem de băut. Un marketing cultural pe care îl explică Adrian Berinde, directorul artistic al clubului Prometeus.
E clar că această modalitate de a pune problema nu se face fără bani. Deci obligatoriu e nevoie de o susținere financiară. Și această susținere financiară vine cu dragă inimă din partea acestei fundații, care își plătește absolut toate dările către cei care se produc pe această scenă și încearcă în felul ăsta să adere atenția unui sistem care este relativ putred, statul român, asupra necesității de a se implica mai mult în cultura românească, nu numai că nu se plătește intrarea, dar nici nu există consumație obligatorie care să se justifice în vreun fel acest aport financiar pe care ar trebui să existe într-un echilibru unde atunci când câștigi, dai și mai rămâi cu ceva.
Cine sunt cei care vin de obicei la clubul Prometeus?
Din experiența pe care o am, cel puțin în ultima vreme în acest club, mi-am dat seama că publicul, spectatorul care vine aici, este un individ care își dorește să evolueze, în primul rând. Și atunci reacționează.
Nu este un public însă elitist, nu sunt doar intelectuali, să spunem, sau oameni specializați în domeniul literelor, al muzicii, oameni care trăiesc din asta.
Nici nu s-a vrut captarea acestor personaje. E o paletă foarte largă. Avem medici, avem avocați, avem miniștri, avem muncitori, avem profesori, artiști.
Dacă ar fi să plasați pe o hartă a cluburilor de acest gen, unde ați plasat clubul Prometeu?
L-aș situa între cluburile ca o poftă să facă ceva în plus pentru cultura românească.
Adrian Berinde, director artistic al clubului Prometeu. Să-i ascultăm acum și pe câțiva din clienții acestui club.
E foarte interesant pentru că ești foarte aproape de cei de pe scenă și o sensație foarte plăcută pentru că te confunzi cu ei la un moment dat. Nu este distanța dintr-o sală de spectacol, acolo unde cântă o formație sau unde se joacă o piesă de teatru. Aici faci parte din spectacol. Actor.
Am venit aici pentru că ne-am uitat în 7 seri și am căutat să ne petrecem seara într-un mod mai plăcut. Lucrăm la o firmă în domeniul turismului. Ne place atmosfera, ne place ambianța și ne plac și băieții care cântă în seara asta.
Un loc deosebit. Cred că este nevoie și de asemenea locuri și de o altă atitudine în ceea ce privește localurile și locurile de petrecere a timpului liber. Eliminarea faptului doar de a sta la masă și de a sta cu o bere în fața ochilor. Agent comercial.
Am auzit despre local din Academia Cațavencu. Lucrez la o fundație culturală, sunt coordonator programe. M-a atras în primul rând programul cultural, faptul că sunt zilele specializate pe anumite segmente și discuțiile Academiei Cațavencu de miercuri.
Este a doua oară că vin aici la acest club. Motivul pentru care vin este că să petrec clipe plăcute. Au un program variat atât cu muzică clasică cât și muzică modernă și pot să văd cu bucurie că tineretul are și preocupări serioase și în afară de asta au și seri în care au o piesă de teatru. Și meseria mea sunt medic.
Pe mine m-a atras Promoul. Dacă ți este sete de cultură, să vii la Club Prometeus. Și intuiția nu m-a înșelat. Este un loc unde te simți bine. Sunt medic.
Cu reportajul lui Lucian Ștefănescu se încheie ediția de astăzi a emisiunii. Radu Stănescu și Oana Serafin vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă. Europa Liberă în direct.